šodien notika valsts prezidenta Andra Bērziņa saruna ar Polijas prezidentu par situāciju Ukrainā. Un faktiski ir zināms, ka ir sazvanījušies Polijas prezidents ar visiem Baltijas valsts prezidentiem, un tā skaitā ar Andru Bērziņu šī saruna bija situācijas apspriešana, kas tiešām ir ļoti satraucoša, un abas puses bija viensprāts pozīcijā, jeb šo attieksmē pret to, kas notiek Ukrainā, proti saskaņā arī ar vakardien Latvijas valsts augstāko amatpersonu pausto viedokli par Ukrainu. Un arī otrs svarīgs aspekts, ko abi prezidenti minēja un vienojās, ir par to, ka nekavējoši ir jāpārtrauc jebkādu militāra agresija un ir jāsāk sarunas dažādos daudzpusējos formātos. Svarīgi ir tas, ka Baltija un Polija šajā viedoklī tiešām, var teikt, ir vienota.